Преди няколко години присъствах на една наша служба, в която се говореше за въздържание от алкохолни напитки и тютюн. На тази беседа, тя беше една комбинирана такава програма, присъстваше един млад човек, кениец, доколкото си спомням, защото това беше преди доста години, следваше медицина. След като свърши службата, отидох при него, поздравих го и го запитах за мнението му, за впечатлението му. Попитах го какво впечатление ви направи нашата въздържателна програма. Той беше категоричен и ми казва: аз мисля, казва, че макар да съм християнин, това, което ям и пия, няма нищо общо с моята религия. Аз съм също религиозен човек, аз съм християнин, но считам, че онова, което засяга моето тяло, няма нищо общо с моята религия. Това са две съвършенно различни неща. Сега трябва да кажем, драги слушатели, че становището на Библията е диаметрално противоположно. От гледна точка на библейската концепция, на библейската религиозна философия, такава позиция е съвършенно неправилна. Напротив, точно обратното. Библията в редица текстове ни казва, че нашата религия е тясно свързана с състоянието на нашето тяло, на нашето здраве. Задължението към тялото, към здравето, е една съществена част от Христовата религия. Достатъчно е да споменем само два текста от посланията на апостол Павел към коринтяните. Той казва: вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас. И ако някой развали този храм, него Бог ще развали, казва Павел. И добавя: прославете Бога с телата си и с душите си, не само с душите, но и с телата, които са Божии. Ако някой развали този храм, вашето тяло е този храм, казва Павел, него Бог ще развали. Какво означава това, драги слушатели? Ако някой човек с лоши навици, с пренебрежително отношение към здравето и тялото си го увреди, той носи отговорност като християнин, като вярващ човек пред Бога. Бог ще търси отговорност за това какво сме правили с тялото си, как сме поддържали здравето си. И така задълженията към тялото са част от Христовата религия. Това е един основополагащ библейски принцип. Принцип на библейската религия, на библейското вероучение. Тялото, драги слушатели, на човека се разглежда като материална рамка, материалната рамка на характера и на личността на човек. Както знаменити лекари казват, никъде и никога досега не е констатиран факт, при който да се вижда, че тялото е отделено от някакви душевни и духовни качества на личността. Никога тези неща не са били разделяни и никога това не е било доказано в никаква медицина. Изобщо Библията разглежда човешката личност, така да се каже, синтетично, холистично, като едно неделимо психофизично цяло. Неделимо цяло. Състояще се от три компоненти. И аз искам да прочета този знаменит текст в първото послание на апостол Павел до Солунците, 5 глава, 23 стих. А сам Бог на мира да ви освети напълно и да се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. С тези думи Великият апостол изразява едно пожелание към християните. Той казва: Бог да ви освети напълно, в някои български преводи всесъвършенно, в по-стария превод. И изброява за какво всесъвършенство става дума тук, за каква пълнота. Дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок. Значи човешката личност, драги слушатели, се състои от три компоненти, които Библията нарича дух, душа и тяло. Духът представлява най-висшата съставка на човешката личност. Тук влизат умът на човека, съвестта на човека, чувството за самоличност на човека, чувството за идентитет, на това, че аз съм личност, отделна от всички останали личности. При животните такова нещо няма. Душата е по-низшата съставка на човешката личност и обхваща емоционалния свят. Чувствата, преживяванията, настроенията. Това, съгласно делението на апостол Павел, е душата. И тялото, той споменава и тялото, тялото представлява материалният субстрат на личността, на характера на личността. И когато той казва, Бог да ви освети, напълно изпоменава тези три компоненти на човешката личност, той иска да каже, че вярата засяга не само духа и душата. Някои хора имат погрешното мнение, че вярата е свързана само с духа и душата. Вярата засяга и физиката на човека, и тялото на човека. Да ви освети напълно духът, душата и тялото. Драги слушатели, книгата на пророк Даниил съдържа една прекрасна илюстрация на този проблем. Религия и здраве. Религия и диететика. Какво значи диететика? Диететиката е науката за храненето. Науката за правилното хранене. И казвам, че първата глава на книгата на пророк Даниил съдържа прекрасна илюстрация на този проблем. Религия и хранене, религия и здраве. Ето още веднъж историята на пленените еврейски юноши в книгата на пророк Даниил. Първата глава от 5 до 14 стихове. Съгласно историческите данни и библейските материали, ние знаем, че един от най-великите монарси на древността, Навуходоносор II, който е живял и действал в края на 7-то столетие преди Христа и в първата половина на 6-то столетие, фактически той царува в Нововавилонската империя, най-мощната сила, политическа сила по това време, от 605 година до 562 година преди Христа, преди Рождество Христово. Той нарежда еврейски момчета, способни, млади хора от царско потекло, да бъдат депортирани от Ерусалим в Вавилон и там да бъдат обучавани в вавилонски училища, за да заемат след това висши длъжности в вавилонската държавна машина. И така ние четем за историята на тези млади момчета от 5 до 14 стихове. И аз ще ви прочета този текст, за да си припомним това. И царят им определи за всеки ден дял от царските изрядни ястия и от виното, което той пиеше, с които да ги хранят 3 години, за да спят пред царя след изтичането на това време. А между тях бяха от юдейците Даниил, Анания, Мисаил и Азария, които началникът на скупците преименува, като нарече Даниила Валтасасар, Анания Седрах, Мисаила Мисах и Азария нарече Авденаго. Но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше. Затова помоли началника на скупците да не се оскверни. А Бог направи, щото Даниил да придобие благоволение и милост пред началника на скупците. И началникът на скупците рече на Даниила: Аз се боя от господаря си царя, който определи ястието ви и питието ви, да не би да види, че лицата ви са по-малко поправени от лицата на юношите, вашите връстници, защото по всяка вероятност Навуходоносор е събрал млади момчета и от други поробени държави, не само от Палестина, не само от Юдея. И така да турите главата ми в опасност пред царя. Тогава Даниил рече на надзирателя, когато началникът на скопците беше поставил над Даниила, Анания, Мисаил и Азария. Опитай, моля слугите си, 10 дни, през което време да ни се даде зеленчук да едем и вода да пием. После нека се прегледат пред тебе нашите лица и лицата на юношите, които ядат от изрядните ястия на царя. И според каквото видиш, постъпи с слугите си. И той ги послуша в това нещо и ги опита 10 дни. Това беше този знаменит експеримент, направен по предложение на Даниил. Така едно деликатно предложение, нежелание да се употребяват месата, които се сервират в вавилонската кухня, и отказ от алкохолните напитки, отказ от виното на царя. Скъпи слушатели, можем да кажем накратко, кои са били основанията и причините за отказа тук на тези 4 еврейски юноши. Можем да изброим 5 причини за отказване от вавилонската храна. Първо, вавилонците, както и всички останали езически народи, са консумирали нечисти храни, нечисти меса. Малко по-нататък в нашата беседа тази вечер ще видим какво означава това нечисти храни, нечисти меса. В Стария Завет някои храни не бяха препоръчвани на вярващите като нечисти, вредни храни. И понеже вавилонците употребявах тези храни, тези млади еврейски момчета искаха да не се докосва до тия храни. Втората причина беше това, че животните бяха заколвани не по предписанието в Стария Завет. Тоест, голяма част от кръвта оставаше в самото месо. А съгласно старозаветните предписания, кръв не трябваше да се консумира. Както и днес медицината ни казва, че това е изключително вредно за човек. Третото основание за отказа беше, част от тези животни, които се принасяха в жертва на езическите богове и идоли, се връщаха след това и се използваха за храна. Това беше така нареченото идоложертвено месо. Меса, животни, които се принасяха на идолите, на езическите богове. След това те се консумираха. А ясно беше, че за един вярващ човек, който не признава никакви идоли и богове, а само един е истинен бог на Вселената, Творец и Вседържител, не бива да използва идоложертвено месо. Не бива да консумира идоложертвено месо, идоложертвена храна. Това беше третата причина за отказа на тези момчета. Четвърта причина беше това, че употребата на нездравословни храни и напитки, алкохолни напитки, беше противна на принципа на въздържанието. Един фундаментален принцип в живота на всеки вярващ човек. Така бяха възпитани в родителските си домове. Бяха възпитани на въздържание. Може би големият урок, който всеки младеж, всяко дете и всеки юноша трябва да научи от своите родители, е урокът по въздържание. Трябва да се научи на въздържание. Това беше четвърта причина. И петата причина за отказа беше, че тези момчета искаха да избегнат местните храни, местната храна. Ще видим малко по-нататък защо. Те решиха по принцип да не правят нищо там, макар и в тая противна атмосфера в Вавилонския двор, да не правят нищо, което би отслабило техните физически, умствени и морални сили. Нищо, което би попречило тяхното правилно физическо, морално и духовно развитие. И наистина Бог им помогна и те успяха. И ние четем малко по-нататък в първата глава на книгата на пророк Даниил от 15 до 20 стих за прекрасните резултати на този експеримент. И аз искам да прочета тези стихове. И накрая на 10-те дни техните лица изглеждаха по-красиви и по-пълни, отколкото лицата на всичките юноши, които ядяха от изрядните ястия на царя. И тъй, надзирателят отнемаше от тях изрядното ястие и виното, което трябваше да пият, и им даваше зеленчук. А на тия четири юноши Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост. И Даниил можеше да проумява всички видения и сънувания. И на края на дните, когато царят бе заповядал да ги въведат, значи в края на тригодишното обучение в вавилонската теология, царят бе заповядал да ги въведат, началникът на скопците ги въведе пред Навуходоносора. И като разговаря с тях, царят, между всички тях, не се намери подобен на Даниил, Анани, Мисаил и Азария, затова те стояха пред царя, значи бяха възвишени. И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги 10 пъти по-добри от всичките врачове и вражари, които бяха в цялото му царство. Какви бяха резултатите, скъпи брати и сестри, драги приятели? Библейският доклад отбелязва 4 момента. Първо, физически здрави. Второ, красиви. Трето, интелектуално силни, по-силни от останалите, по-красиви от другите, по-здрави от другите. И четвърто, морално и духовно издигнати с превъзходство над другите. Сега, един много важен въпрос за нас в нашето съвремие е: можем ли да намерим днес потвърждение на такъв факт в съвременната медицина, в съвременната медицинска наука? Какво говори съвременната медицина по отношение на този факт, за който четем, едно събитие станало преди 2500 години? Ще цитирам две становища на двама капацитети. При няколко години в списанието БТА Паралели под заглавие Месото, качества и недостатъци четем следното. Дълго време учените считаха месото за главен източник на белтъчини и хранителен продукт от първа необходимост, а зеленчуците за храна от по-ниска категория. Нови изследвания доведоха обаче до по-други изводи. От извършените наблюдения в Съединените щати се е оказало, че вегетарианците са не само по-стройни и с по-добри физически показатели, но и по-здрави и по-дълголетни от любителите на местни ястия. Съвременният лекар доктор Шнайдер в книгата си «Здравето чрез храните» пише следното. Състезанието между двама бегачи, единият консумиращ сурови храни, зеленчуци и плодове, а другият месо, изготвени зеленчуци, като лицата са идентични от гледна точка на конструкция, ръст, тренировка, доставя доказателство за пълното превъзходство на първия. Този експеримент е бил повтарян многократно и резултатите са били всякога едни и същи. Един от изследователите, Каспари, казва: «Нашите опити и наблюдения ни показаха, че един чисто вегетариански режим и даже съставен изключително от сурови храни е способен да запази организма млад и на най-висока степен на свежест и физически, и духовни постижения». И така, драги слушатели, съвременната медицина потвърждава този феномен, описан в книгата на пророк Даниил, първата глава. И съветът, който бихме могли да си дадем, и аз да ви дам тая вечер, е: повече зеленчуци и плодове, повече сурови храни, по-малко месо. Ще бъдем по-здрави, умствено по-силни, по-добре развити, с по-добри духовни показатели, с по-добри духовни стремления, скъпи слушатели. Този факт обаче, този случай, изобщо този епизод, описан в книгата на пророк Даниил, първата глава, повдига един фундаментален въпрос. Този въпрос е: какви са библейските морално-диетични принципи? Какво ни казва Библията, библейската религия по тези въпроси? И аз искам сега малко по-обстойно да разгледам тези въпроси за нечистите храни, за идоложертвеното, за напитките и така нататък. Какво представляват тези нечисти меса, нечисти храни? В Стария Завет, когато Бог даваше своята теология, фактически основните учения на вярата на богоизбрания народ, на юдейския, на еврейския народ, тогава той постави и тези диетични принципи пред тях. Една добра препоръка за запазване на тяхното здраве, за тяхното дълголетие, те трябваше да възприемат някои здравни закони, които щяха да им помогнат твърде много в живота. Във връзка с така наречените нечисти храни, нечисти меса, т.е. меса от животни, които не се препоръчват за консумация, четем в Второзаконие, 14 глава, от 2 до 11 стихове. Бог се обърна към този народ и му каза: защото сте люде святи на Господа, вашия Бог, и вас избра Господ измежду всичките племена, които са по лицето на земята, за да му бъдете собствени люде, да не ядеш нищо нечисто. Ето животните, които бива да едете: говедото, овцата и козата, елена, сърната, бивола, дивата коза, кошутата, дивия вол и камилопарда. Всяко животно между четвероногите, което има раздвоени нога и разцепено на две нокът на копитото и което преживя, тях да едете. Но да не едете от ония, които само преживят или които само имат раздвоено и разцепено копито, като камилата, заека, питомният заек, понеже те преживят, но нямат раздвоено копито. Те са нечисти за вас. И свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя, тя е нечиста за вас. От месото на тия животни да не едете. От всички, що са във водите, ето кои да едете. Всички, които имат перки и люспи, да едете. Но да не едете никой от онези, които нямат перки и люспи. Те са нечисти за вас. от всички чисти птици можете да едете. И по-надолу са изброени онези, които не бива да се употребяват, онези птици, които не бива да се употребяват за храна. И така, драги слушатели, общо животинският свят е разделен на три основни групи, защото съществуват три среди – сухоземна, водна и въздушна среда. Най-напред за сухоземните животни са дадени два белега, които определят дали едно животно е чисто, нали, образно казано чисто или нечисто, т.е. дали е подходящо за ядене или не. Тези два белега са. Онова животно, което притежава и двата белега, т.е. преживя, преживно животно е, и има разделени копита. Ние не знаем защо с тези белези един мъдър творец ги е дал, той знае какво ни е дал. Тези животни, които имат раздвоени копита и преживят, се считат за чисти и подходящи за консумация. Ако обаче липсва единия от тези белези, или липсват и двата белега, животното се обявява за нечисто, фигуративно казано, и не се препоръчва за храна. За водните животни са дадени също два белега. Онези водни животни в моретата, в реките, в океаните, в езерата, които имат перки и люспи, се считат за чисти и подходящи за храна. Онези, които нямат перки и люспи, се считат за нечисти и не са подходящи за храна. Можем да си представим, че примерно онези риби, онези водни животни, които имат люспи, т.е. тялото им е покрито с някаква броня. Вероятно, когато минават рибните пасажи през нечисти води, сигурно тези люспи, тази броня просто запазва проникването на нечистотата от нечистите води в телата им. Може би това е било едно от основанията. Естествено, нашата биология и нашата медицина все още не е стигнала там да обясни точно защо тия и тия видове животни са обявени за нечисти. Но тези диетични и здравни закони са дадени от един мъдър творец, който е конструирал нашата телесна машина. Той е нашият инженер и той знае най-добре, той е най-компетентен и може най-добре да определи при какъв хранителен режим ние ще бъдем най-здрави и най-дълголетни. Можем да не разбираме някои от основанията на тези препоръки, на тази забрана, но ние с вяра можем да приемем това, защото опитът показва, че това е точната истина. Хора, които спазват тези правила, са изключително здрави, много по-здрави и по-дълголетни от тези, които поголовно ги нарушават. Сега тук трябва да кажем, драги слушатели, че разделянето на животните на чисти и нечисти не датира от Мойсеево време. Тоест не е свързано с юдейството, с еврейството. Тези правила не са свързани с еврейската раса и да важат само за евреите. Това разделение на животните на чисти и нечисти датира от времето преди потопа. А преди потопа нямаше евреи, арменци, българи, турци и така нататък. Съществуваха съвременниците на Ной. Ето, за да не бъда голословен, нека прочетем в книгата Битие, 7 глава, 2 стих. Бог съобщава на Ной, единственият морално запазен човек в неговото съвремие, в тези може би 4-5 милиона, ние не знаем, но вероятно се ето било твърде малко тогава, единственият морално запазен човек, Бог му препоръча да се построи кораб, за да се защити от тая страхотна водна катастрофа, този воден катаклизъм, който щеше да сполети нашата земя. Без, разбира се, да се впускам в подробности, трябва да кажем, драги слушатели, че съвременната археология, особено съвременната геология, в изследванията си показва, че преди няколко хиляди години нашата планета е преживяла един страхотен воден катаклизъм. Тези седиментни скали, тези утаени скали, които покриват повече от 70% от повърхността на Земята, на континентите, не на морета, на континентите, показват, че наистина Земята преди няколко хиляди години е преживяла тази катастрофа и тези води утаени, след това са създали тези утаечни скали, седиментни скали, дебели някой път с хиляди метри, до 5, до 10 хиляди метри, но нормално до 1000-1500 метра, пълни с милиарди фосили, милиарди в каменелости, животни загинали и то за кратко време. Така че съвременната геология фактически доказва всемирния потоп, описан в Библията съвсем простичко в началото. И във връзка с този потоп, ето какво Бог нарежда на Ной, за да бъде той и семейството му избавени. В книгата Битие, 7 глава, четем
нечистите животни по две, мъжки и женските им.
Ето виждате, разделението на животните на чисти и нечисти датира преди потопа, още от времето на Ной. И наредбата гласеше: от чистите животни се земи 7, мъжки и женски, а от нечистите само 2, мъжко и женство. Защо така? Защото чистите животни се употребяваха освен за разплод, щяха да бъдат използвани освен за разплод и за храна, за консумация, а и за принасене на животински жертви. Само чисти животни се принасяха като символични жертви за грях. А нечистите животни трябваше да бъдат взети в кораба само за разплод, да бъдат използвани само за разплод след преминаване на потопа. Така че това разделение фактически не засяга еврейството като раса, а засяга цялото човечество. Драги слушатели, съвсем накратко можем няколко думи да кажем за това, че месото е токсична храна. То съдържа много паразити, които проникват след това в човешкото тяло и резултатите след това са болести, заболявания. Но може би най-типичният случай тук е въпросът с свинското месо. От изброените нечисти меса в целия свят, включително и в България, се използват за храна огромни количества свинско месо. Какво е отношението на съвременната медицина към свинското месо? Съвременният лекар доктор Манфред Хайде в книгата си «Прославете Бога в телата си» казва следното. Всяко месо е токсична храна. Иска да кажа, че всяко месо съдържа токсини, отрови, които се просто произвеждат при самите органически процеси в тялото на животното. Манфред Хайде казва: всяко месо е токсична храна. И продължава: това се отнася с най-голяма сила за свинското месо. То е богато на хистамин, вещество, играещо решаваща роля при всички възпалителни процеси и алергични заболявания. Колко много са разпространени алергиите днес. Съединителната тъкан при свинята е особено богата на сяра. Това допринася за ревматични заболявания и преждевременно износване на ставните хрущяли. Свинското месо съдържа големи количества холестерин, който склерозира кръвоносните съдове. Наличието на холестерин е свързано освен това с канцерогенни изменения на клетката. Ракови изменения на клетката. Доктор Манфред Хайде изброява няколко причини за не посъветва да намалим консумацията на свинско месо, ако е възможно изобщо да отхвърлим свинското месо, защото то наистина е вредно. Бог ни е казал: не бива да се консумира свинско месо, защото то е вредно. Той каза първо: то е най-токсичното месо, най-много отрови съдържа. Второ, богато на хистамин, алергични и възпалителни процеси, алергични заболявания. След това, ревматични заболявания и износване на стравните хрущяли. Големи количества холестерин. Свинското месо съдържа най-големите количества холестерин, защото е най-мазно. Холестерина склерозира кръвоносните съдове. А то е свързано и с често пъти ракови изменения, канцерогенни изменения на клетката. Значи, освен тениите и трихинолозите и различни други болести, свързани с свинското месо, добавят се и тези нови изследвания сега на медицината. Драги слушатели, съвременната медицина се удивлява на тези хигиенни, здравни и санитарни принципи, които са дадени в свещеното писание. Един съвременен лекар намира някои неща в Библията, които като че ли са писани днес. Толкова съвременно, толкова актуално звучат тези здравни и санитарни закони. А ние като вярващи хора трябва да кажем, че Бог ги е създал, Бог ни ги е дал, не за да ни отнеме така личната свобода, не за да ни отнеме удоволствията за консумирането на някои храни, но просто да ни предпази от тежки заболявания, да ни помогне да бъдем по-дълголетни. Сега един много съществен момент. Искам всички да разберете това. Тези здравни закони на Библията, драги слушатели, са основани върху изискванията на човешкото тяло. И те не могат да бъдат променени от кръста и от никое друго събитие. Под кръст разбирам Новия Завет. Новозаветните положения вече. Защото тези принципи са основани върху човешкото тяло, върху изискванията на човешкото тяло. Човешкото тяло е човешко тяло и организъм преди 6000 години, и преди 4000, и преди 2000 години, и преди 100 години, и преди една година и днес. Това е човешкото тяло. Затова тези здравни закони нямат нищо общо с символичните жертвоприношения в Стария Завет и не могат да бъдат отменени от кръста в Новия Завет и от никое друго събитие. Те са вечни, тези здравни правила, защото засягат човешкото тяло. Докато има човешко тяло, докато има човешки организъм, тези здравни закони на Библията ще бъдат валидни. Един така типичен пример би шел да наведа тук в Левит, 3 глава, 17 стих. Като казвам колко актуално звучат тези здравни принципи на свещеното писание днес. В книгата Левит, 3 глава, 17 стих, беше дадено следното ограничение. Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, във всичките ви жилища, да не ядете нито тластина, нито кръв. Бог беше казал на еврейски народ да не консумират животински мазнини, да не ядете. Вечен закон ще ви бъде. Нито тластина, нито кръв. За кръвта говорихме. Интересен е случаят с животинските мазнини. Едва само преди 3-4 десетилетия съвременната медицина установи, че животинските мазнини не са добри и трябва да бъдат ограничени, защото съдържат холестерол, който с течение на времето се натрупва в кръвоносните съдове, нашия организъм, и склерозира кръвоносните съдове. Астерозата, знаете ли какво е? Аз бих я нарекал прелюдия към края, прелюдия към гробищата. Това е склерозата. Склерозират ли се кръвоносните съдове, с нас е свършено. Ние си отиваме вече. Значи установи се всъщност, че животинските мазни, тези ненаситени аминокиселини, са вредни, защото съдържат голямо количество холестерол, който се натрупва в кръвоносните съдове и с течение на времето ги склерозира. Вижте, това е едно правило, дадено преди 2-3500 години. Мойсей го е записал. Мойсей е живял около 1400-1500 години преди Рождество Христово. Значи 3500 години преди нашето време. Това е Библията. А едва днес, последните няколко десетилетия, медицината установи вредното въздействие на животинските мазнини. И добрият съвет и на съвременната медицина, и на старата Библия е да се избягват по възможност животинските тластини. Драги слушатели, ние видяхме, че една от причините поради отказа на Даниил, Сетрах, Мисах и Авденаго от пикантните храни на вавилонската кухня и напитки беше, че някои от тези меса биваха принасени на езическите богове. Така нареченото идоложертвено месо. Животни, принасени на идолите. В жертва на боговете. В жертва на идолите. Какво е отношението на Новия Завет, на Евангелието, на апостол Павел към идоложертвеното месо? Това е било един много сериозен проблем в началото, когато християнството започва да прониква вече в езическия свят. Езичниците в Римската империя, в Мала Азия, в Гърция, в Рим и навсякъде бяха свикнали да консумират идоложертвено месо. И понеже една голяма част, десятки хиляди, да ни кажа стотици хиляди езичници се обръщат към християнството, възниква един много тежък въпрос. Какво да се прави с идоложертвеното месо? Езичниците, обърнати към християнството, могат ли да консумират идоложертвено месо или трябва да го избягват? Тогава този въпрос поставя една от най-будните църкви по това време, първото столетие, Коринтската църква, и го поставят пред най-големия авторитет, пред апостол Павел. Поставя се този въпрос, те го питат, какво ще правим с идоложертвеното месо? И тогава апостол Павел написва две послания. Първото към коринтяните и второто към коринтяните, в което той обстойно изяснява този проблем. Това изясняване, драги слушатели, е твърде важно и за нас днес, след 2000 години, съвременните християни. Как стои въпроса с идоложертвеното месо? Защото ето ние знаем и сме дълбоко убедени, че не съществуват никакви идоли, никакви други богове. Това са измислици на езическата философия. Ние знаем като християни, че има един единствен Бог и Творец на Вселената и Вседържител. Няма идоли, няма богове. Тогава тези идоложертвени меса фактически нямат никакво значение и стойност за нас. Как първите апостоли са решили този проблем? И понеже той възниква така много силно, тогава апостолската колегия решава да свика първия църковен събор в 49-та година след Христа, който в Ерусалим, на който присъстват всички апостоли, цялата апостолска колегия, плюс апостол Павел и Варнава. И обширно, обстойно се разисква и дискутира този въпрос. И накрая се взема решение, което да бъде отразено в едно писмо, изпратено до всички църкви по това време. Аз ще ви проща само най-важният текст на това писмо. За този църковен събор, първи църковен събор в Ерусалим, апостолски събор, четем в Деяния на апостолите, 15-та глава. Бих ви препоръчал, като си отидете по домовете, драги слушатели, днес или друг ден, прочетете цялата 15-та глава на Деяния на апостолите. За да видите как са разисквали тези хора и как са дошли до тези заключения, как са намерили отговора на този щекотлив въпрос. 29-я стих. След като в контекста се казва, че препоръчват това и това и това, че изпращат някои братя, които ще принесат това писмо при тях. 29-я стих. Нека за пълнота прочета и 28-я. Защото се видя добре на Светия Дух, пишат апостолите, и на нас, да не ви налагаме никоя друга тегота, освен следните необходими неща. Да се въздържате от ядене идоложертвено, кръв и удавено, давено, защото кръвта остава в тялото, в организма, в месото, и от блудство, от които, ако се пазите, добре ще ви бъде. Значи, апостолският събор решава да препоръча на всички езичници, обърнати вече към християнството, да се въздържат от идоложертвено месо. По-късно, в своето първо послание до коринтяните, Павел обяснява основанията на тази наредба и този текст вече е много важен за нас и е годен за съвременно приложение. Прилагане на тези думи на апостол Павел, на тези обяснения за нас днес. В първото послание към коринтяните, 10-та глава, 19 до 21 стихове. В отговор на въпроса, който Коринтската църква поставя за идоложертвеното, Павел отговаря подробно и между другото казва: казвам ли аз, че идоложертвеното е нещо или че идолът е нещо? Не. Но казвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога. Сега тук трябва да направя една забележка, драги слушатели. Този превод тук, бесовете, не е правилен и не е добър. Надявам се новия превод, апропо отваряме една скоба, който очакваме да поправи тази грешка. В оригинал не става дума за бесове. Това е един неправилен превод. Гръцката дума е даймон, което означава демон, демони, паднали ангели. Няколко пъти в този текст се употребява думата бесове, бесовска чаша. Това е неправилно. Трябва да се превежда демони. Но казвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на демоните, а не на Бога. Но аз не желая вие да имате общение с бесовете, общение с демоните. Не можете да пиете господната чаша и бесовската чаша. Господната чаша и демонската чаша. Това е правилният превод, правилното звучение. Не можете да участвате в господната трапеза и в бесовската трапеза. Господната трапеза е причастието, светопричастната служба. И в трапезата на демоните. Значи апостол Павел иска да каже, че не бива да се участва в тези церемонии с идолите и да се употребява за храна идоложертвеното месо, защото това би означавало участие в това поклонение на идолите. Какво съвременно приложение можем да направим на този съвет на апостол Павел, драги слушатели? Значи няколко пъти той казва демоните, демоните, служба на демоните, служба на демоните. Какво е служба на демоните? Смъртта и гробът са царството на Сатана и царството на демоните. Смъртта и гробът. Подаването за умрелите, даването на храна за умрелите е всъщност своего рода идоложертвено. То е жертва на демоните, идоложертвено. И яденето на такава храна е съучастие всъщност. Затова днес това не бива да се прави. Това е една порочна практика, която Библията, Новият Завет, този принцип отрича. И последният въпрос, който искам да разгледам пред вас, касае напитките. Даниил и тримата му другари не искаха да употребяват вината, виното на Навуходоносор. Изобщо алкохолните напитки. Как стои този въпрос в Свещеното писание, драги слушатели? Ние трябва да бъдем обективни. В Стария Завет Алкохолът беше забранен само за две категории хора.
Той беше забранен само за свещенослужителите и за служителите от царската администрация. За народа той беше позволен.
Алкохолът в Стария Завет.
Поради невежеството на тези стари времена. Бог просто беше толерантен към тези лоши навици, тези лоши обичаи да се консумира алкохол от тези хора тогава. Бог никога не действа революционно. Революционните изменения не са характерни за Божиите действия, но той остава хората постепенно да се убедят в истинността на някои неща. Макар че алкохолът не беше забранен категорично в Стария Завет за обикновения народ, беше забранен само за свещениците и царската администрация, Бог от време на време показваше лошите последици от употребата на алкохол. Примерно в книгата Притчи. Не гледай виното, че е червено и показва цвета в чашата си, после то жили като ехидна, като змия. И там се казва, какво ще стане с тебе? Ще бъдеш блудник, ще станеш такъв и такъв и такъв. Или пак в книгата Притчи. Виното е присмивател и спиртното питие е крамолник и онези, които се увличат от тях, са неблагоразумни. От време на време Бог показваше лошите последици от използването на алкохол като напитки, като напитка, като храна, така да се каже. Ето, в книгата Левит, четем 10-та глава, от 8 до 10 стихове. След това Господ говори на Аарона, казвайки, Аарон беше първосвещеник, когато влизате в шатъра за срещане, т.е. в храма, да не пиете вино или спиртни питиета, ни ти, ни синовете ти с тебе, за да не умрете. Това ще бъде вечен закон във всичките ви поколения, както за да разпознавате между свято и мръсно, между нечисто и чисто. Драги слушатели, в Новия Завет обаче, апостол Павел своята реч пред гръцките философи казва, Бог без да държи бележка за времената на невежеството, старите времена на невежеството, сега заповядва на всички да се покаят. Значи, с други думи, новозаветни времена имаме вече по-голяма светлина по тези въпроси. След това дойде и съвременната медицина, която ни показва, че алкохолът е протоплазмена отрова и едно социално зло. Колко много хора са загинали преждевременно от алкохол, от алкохолизъм. Колко приятелства са разрушени, колко семейства са разбити, колко катастрофи станат поради алкохола. Алкохолът влияние не само на физиката. Алкохолът изражда и умствено човека, влияе на моралните му качества. Вижте как в контекста се казва. Вечен закон ще ви бъде да не пиете, да не използвате, употребявате вино и спиртни напитки, за да може да различавате между добро и зло, чисто и нечисто. Защото алкохолът всъщност деградира ума на човека, нервната система на човека и вече възможността човек да може да различава между истина и заблуда, добро и зло, чисто и нечисто, все повече и повече се деформира. Тази възможност се губи. Затова в Новия Завет, фактически и днес, като имаме предвид съвременната медицина, ние трябва да бъдем пълни въздържатели. Нито чашка, нито капка алкохол. Както пише апостол Петър в първото си послание, 4 глава, 2 и 3 стихове. Защото доволно е миналото време, когато сте живяли така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистота, в страсти, в винопийства, в пирования, в опивания и в омразните идолослужения. И втория стих, най-предпочетох третия. За да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешките страсти, а по Божията воля. Пияниците, винопийците няма да влязат в Божието царство. И така, драги слушатели,
време е вече.
Време е да закръглим нашите мисли и да резюмираме казаното тази вечер. Библейската религия е тясно свързана с състоянието на човешкото здраве, състоянието на нашата физика. Дадени са ясни, здравни, санитарни, хигиенни правила и принципи, които, ако трябва да бъдем добри християни, трябва да възприемем като най-добър стил на нашия живот. Особено този случай, този епизод в първата глава на книгата на пророк Даниил ни показва истинността и великолепните резултати, реалността, полезността на всички тези здравни принципи и правила. Здравният закон е Божий закон, както и моралният закон. И единият и другият са дадени от един и същ Творец, от Бога. И здравният закон е даден от Бога, и моралният закон
е даден от Него. И според свещеното писание, здравето, драги слушатели, е награда за послушание към Божията воля. Послушният, който приема Божиите съвети, ще бъде по-здрав от непослушния. Когато Христос говори за последните времена в Матея 24 глава, тогава Той казва, че един от най-преобладаващите грехове на предпотопната раса и на хората, които ще живеят непосредствено преди второто пришествие, т.е. на нашето съвремие, ще бъде невъздържанието. Ядяха и пиеха невъздържанието. Ние трябва да бъдем християни на въздържанието. Това е разковничето за телесно здраве, умствено развитие и духовна висота. И аз искам да приключа тази вечер нашите разсъждения с един последен текст в първото послание на Павел към Коринтяните, 10 глава, 31 стих. И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. Павел ни предлага един универсален принцип за нашето поведение и стил на живот. Ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. Съвестният християнин винаги ще се пита, тези мои навици, това мое поведение, този мой стил на живот, съдейства ли за прославяне на Бога или обеславя Бога? И дано Бог ни помогне да приемем всичките добри съвети на Евангелието на Свещеното Писание, за да бъдем физически здрави, да бъдем умствено добре развити и духовно издигнати и пътят ни да сочи към Божието царство. Амин.